Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. I zvanično izbori 6. maja.
Poštovani građani Srbije, upravo sam potpisao odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora koji će biti održani u redovnom roku po Ustavu i zakonu 6. maja 2012. godine.
Istog dana održat će se i pokrajinski i lokalni izbori. Političke stranke tvrde da su spremne za izbornu trku. Treće poskupljenje goriva za nedelju dana. Litar benzina i evrodizela 150 dinara. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad raspisao parlamentarne izbore za 7. maj. Večeras u centru Sava premijera filma Ustanička ulica. Vreme sutra oblačno i vetrovito. Najviša temperatura 13, u Beogradu 11 stepeni. Parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori biće održani 6. maja. Odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u podne potpisao predsjednik Srbije Boris Tadić, a u 14 časova istovremeno su odluke o lokalnim i pokrajinskim izborima potpisali predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović i predsjednik Vojvođanske Skupštine Šandor Egereši. Svetske agencije koje su prenele vest o raspisivanju izbora ističu da će novoizabrana vlada Srbiju povesti u pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Sandra Cvijanović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić potpisao je danas odluku o raspisivanju izbora za poslanike Skupštine Srbije za 6. maj. Tom odlukom predviđeno je da izbori budu sprovedeni po novom zakonu o izboru narodnih poslanika, a da izborna trka počne po objavljivanju odluke u službenom glasniku. Tadić je pozvao građane da na Đurđevdan izađu na izbore, jer je, kako je rekao, to prilika da se ojačaju institucije i formira nova vlada, koja će morati da se uhvati u koštac sa krizom i donese teške odluke.
Ja pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore 6. maja. Pozivam građane da još jednom svojim glasom potvrde demokratski i slobodarski karakter našeg društva i pozivam građane da načine vlastiti izbor za bolju budućnost, za bolji život. Godinama smo se borili da uspostavimo demokratiju u Srbiji, možemo čak reći decenijama. Ona je nekada bila uspostavljena u vrlo teškim okolnostima, ali danas imamo jednu atmosferu u društvu za koju verujem da možemo i u izbornom procesu da se objedinimo oko centralnih strateških ciljeva naše zemlje, naših građana i našeg naroda.
Pokrajinske izbore za 6. maj raspisao je predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina Šandor Egereši.
Pokrajinski izbori održavaju po kombinovanom izbornom sistemu, odnosno da se od ukupno 120 poslanika, 60 poslanika bira po većinskom, a 60 po proporcionalnom izbornom sistemu. Drugi krug izbora za poslanike po većinskom izbornom sistemu biće održan u roku od 15 dana nakon završenog prvog kruga izbora.
Istog dana, kada i parlamentarni i pokrajinski, biće održani i lokalni izbori. Prema odluci predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović, oni će biti samo u onim opštinama u kojima je istekao mandat odbornicima.
Upravo sam raspisala izbore za odbornike Skupština opština, Skupština gradova i grad Beograd. Osim za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac, Bor, Vrbas, Vrnjačka Banja, Knjaževac, Kovin, Kosjerić, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Negotin, Novo Brdo, Odžaci, Peć, Prijepolje i Ruma i odbornike Skupštine grada Prištine u kojima su održani vanredni izbori u periodu između 2008. i 2012. godine.
Prema rečima Đukić-Dejanović, izbori na Kosovu biće sprovedeni u saradnji sa UNMIK-om. Rok do kada stranke mogu da predaju izborne liste je 21. april. RIK će zbirnu listu objaviti 5 dana kasnije. Uz izbornu listu potrebno je da stranke dostavi najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača koji ih svojim potpisom podržavaju. Konačni rezultati moraju da budu saopšteni do 10. maja. Krajnji rok za novi saziv Skupštine je 9. jun, a nove vlade 8. septembar.
O raspisivanju izbora razgovaramo sa Markom Blagojevićem iz CESID-a. Marko, znali smo da će izbori danas biti raspisani. Dilema je jedino bila 29. april ili 6. maj. Šta je po vašem mišljenju opredelilo predsjednika da izbore raspiše baš za 6. maj?
Izbor je bio vrlo jednostavan. Jedan ili drugi datum, nedelja pre ili nedelja kasnije, pretpostavljam da je u pitanju bilo to da su procenili da bi mogli bolje da prođu na izborima, ukoliko izbori budu 6. maja nego 29. aprila, i to je, ja mislim, sve.
Parlamentarne izbore pratit će i nova zakonska pravila, pre svega o raspodeli mandata i finansiranju predizbornih aktivnosti. CESID je učestvovao u pisanju nekih od tih zakona, pa da podsjetimo koje su to novine koje će pratiti ove izbore.
Pre svega su umeđu vremenu unete neke nove stvari, odnosno zamenjene su neke stare stvari u zakonu izboru narodnih poslanika. Kontrola nad mandatom od strane samih poslanika bi trebalo da ovaj put bude obezbeđena samim tim što blanko ostavke više ne mogu da budu razmatrane, one više ne postoje ni de facto, ni de jure, i to je jedna stvar. Druga stvar, partije neće biti sasvim slobodne, neće imati odrešene ruke u procesu izbora kandidata sa liste koji će dobiti poslanički mandat. Partije će ovaj put biti vezane redosledom sa liste. Sa druge strane, zakon o finansiranju političkih aktivnosti, sjajan zakon. To znači zapravo da će svaki dinar koji uđe u političku partiju morati da bude transparentan, morat će se znati odakle dolazi, o kojoj se sumi radi. To je jedna stvar. Druga stvar, partija će morati da trošenje tog novca podvrgnu kontroli. Sa druge strane, uspostavljeno je prvi put i jedno smisleno telo i smislen mehanizam za kontrolu finansijskih tokova u predizbornoj kampanji. U nadležnosti je Agencija za borbu protiv korupcije i postoje, to je možda i najvažnija stvar, postoje odgovarajuće sankcije, koje put nisu samo novčane, nego predviđaju čak i krivične sankcije i predviđaju čak i učešće tužilaštva za organizovani kriminal u svemu tome.
CESID je pratio sve do sadašnje izbore. Kakav je vaš utisak, kakva nas kampanja čeka?
Ne verujem da će ova kampanja biti značajno drugačija od kampanja pre. Postoji jedna razlika u odnosu na kampanju pred prethodne parlamentarne izbore 2008. godine. Tada smo imali vrlo jasno definisan proevropski blok, tako smo ga i zvali, da? Sa jedne strane i sa druge strane blok partija koje smo mogli tada da nazovemo evroskepticima. Sad to prosto nije slučaj. Vi sada imate daleko manje razlike između ključnih političkih aktera, makar kada je u pitanju ta jedna od ključnih tema, to je gledanje na evrointegracije naše zemlje. Biće tu negativnih sadržaja i tu nema apsolutno nikakve dileme, međutim pitanje je u kojoj meri će taj negativan sadržaj biti zastupljen u kampanjama političkih partija. Negativne kampanje su potpuno normalan sastavni deo političkog života svuda u svetu, Srbija tu nije ni po čemu specifična, pitanje je samo mere.
Pored Evropske unije koju ste pomenuli, koje će teme još obeležiti ovu izbornu kampanju?
Nema apsolutno nikakve dileme da će to biti teme koje su na vrhu liste prioriteta birača u Srbiji. To su teme ekonomske pre svega, to je tema životnog standarda, nezaposlenosti, tu su i društvene teme kao što je korupcija, kao što je kriminal. To su teme koje će dominirati ovom kampanjom i tu nema apsolutno nikakve dileme. Kada govorimo o Evropskoj uniji, to će biti tema, ja lično smatram, u ovoj kampanji, ali iz jedne vrlo specifične perspektive. Dakle, kada pogledate prioritete ljudi, vidite vrlo jednostavno da među njihovim prioritetima, makar ne pri vrhu liste, se ne nalazi Evropska unija, ali opet ne možemo reći da ta tema nije važna, ali važna je na jedan drugi način. Dakle, ljudi Evropsku uniju smatraju instrumentom, smatraju alatkom za postizanje cilja, a cilj zapravo jeste bolji život. Ali ne možemo da prenebregnemo ni temu Kosova i spoljne politike uopšte, za koje prosto partije u svojoj komunikaciji sa biračima ne mogu da zaobiđu. To su neke teme koje se nameću, ma gde se one nalaze na listi prioriteta birača.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je Marko Blagojević iz CESID-a. U prvim reagovanjima stranke ističu da su spremne za izbore.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da mu je cilj da na izborima pobedi sve. Naglasio je da su za njega Boris Tadić i Tomislav Nikolić kao i ostali na političkoj sceni politički protivnici. Koalicija koju predvodi Srpska napredna stranka veruje u pobedu, izjavio je lider Nove Srbije Velimir Ilić. On je obećao da će ta koalicija, ukoliko dobije priliku da formira vladu, pokrenuti Srbiju. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da pokret Preokret ne ide na izbore da bi pobedio druge stranke, već sa ciljem da Srbija nakon 6. maja bude tolerantnija zemlja.
Izbori će usporiti reforme u društvu, ali to ne znači da život treba da stane. Izjavili su u našoj emisiji Talasanje predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Sonja Licht i zaštitnik građana Saša Janković. Oni kažu da se ne sme dozvoliti politizacija, odnosno urušavanje institucija koje su teškom mukom stvorene. Opširnije Davorka Tešić.
U izbornoj Groznici koja tek počinje, predstavnicima političkih stranaka usta će biti puna obećanja o reformama. U stvarnom životu upravo suprotno. Predsjednica Spoljnopolitičkog savjeta Sonja Licht kaže da će izbori svakako usporiti reforme, ali da je to cena demokratije.
Bez izbora nema demokratije, a bez demokratije nema reformi. Prema tome šta da radimo? Svi izbori usporavaju, ne samo kod nas, usporavaju svet određene procese, međutim oni su nužni jer ništa bolje od demokratskog poretka još do sada nije izmišljeno.
A dok se slavi demokratija, život ne može da stane. Mnoge stvari ne mogu se odlagati. Među njima je izbor zaštitnika građana, kome mandat ističe u julu. To pitanje moglo bi da se politizuje, a primedbe ombudsmana da se koriste u predizborne svrhe. I pored toga, zaštitnik građana Saša Janković kaže da će nastaviti da brani interese građana, jer je to njegova dužnost. Tim pre što je administracija, kada je videla da se u Skupštini ne pokreće proces izbora ombudsmana, počela da se ponaša samovoljno.
U proteklih praktično mjesec i pol dana sa preko 70% sprovođenja izvršenja preporuka zaštitnika građana kojima se otklanjaju štete po prava građana, je za ovih mjesec i pol dana to palo na 50%. I ja moram da reagujem. Dakle, ja ne mogu da dozvolim kao danas zaštitnik građana da se neko drugi na mom mestu nađe u situaciji u kojoj kreće sve iz početka. Određen kontinuitet mora da postoji, zbog toga i apeli na Narodnu skupštinu da ipak uprkos delikatnom političkom momentu izabere zaštitnika građana u skladu sa zakonom.
I Saša Janković i Sonja Licht ističu da i tokom izbornog procesa institucije moraju da se očuvaju jer su one neophodne svakoj vlasti, a pre svega građanima.
Izbori se održavaju i na ekonomiju. Dok se poskupljenja gomilaju, a kupovna moć slabi, naši sagovornici upozoravaju da dolazi vreme velikih obećanja. Iskustvo nas, kažu, uči da je pitanje da li će i kako stranački programi za poboljšanje života biti sprovedeni u delo. Milica Milovanović.
Gorivo je poskupelo po treći put za nedelju dana, pa je cena evrodizela došla do 150 dinara. To je za Nacionalno udruženje potrošača Srbije razlog da pozovu na bojkot kupovine goriva. Predsjednik udruženja Goran Papović kaže da je njihova akcija u isto vrijeme i poruka političarima da potrošači veruju samo delima, a ne obećanjima.
I da imamo svoja prava i da imamo pravo da tražimo da se naša prava poštuju, a ne da budemo godinama pod utjecajem monopolista, pogotovo kada su u pitanju prodavci naftnih derivata. A da ne govorimo o trgovačkim i drugim monopolima, vjerojatno će iza njih doći vrijeme kada ćemo na pravi način napraviti neku akciju.
Najnovija odluka o podizanju cene minimalne satnice na 115 dinara i povećanju neoporezivog dela plate mogla bi se smatrati predizbornom, ocenjuje predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, ali podsjeća i da je to posao socijalno-ekonomskog savjeta koji do izbora nove vlade neće moći da obavlja sve svoje poslove. Čanak kaže i da sa ironijom prati kako političari nalaze rješenja za bolne domaće prilike.
Svaki dan stiže toliko investicija da ja ne znam kako će to Srbija da ponese na svojim leđima. To su ogromne količine dolara, evra, bilo čega i stotine hiljada novih preduzeća koji ne znam da ćemo fizički da smestimo. Dakle, to je ono što je najbolnije za Srbiju i to se pokazuje time. Prošli put su obećavali nova radna mesta, što je bilo, sad smo to već izgustirali, iako imamo još veću potrebu.
Ekonomista Goran Nikolić smatra da je za zemlju bolje da dva mjeseca pred izbore sačuva kakvu takvu ekonomsku stabilnost, nego da vlada na kraju mandata povlači radikalnije poteze. Razlog za to vidi u tome što je sada vrijeme kada razne interesne grupe pokušavaju da proguraju svoje ekonomske interese.
Tako da prosto mislim da nije dobro, da nije na kraju moralno da sada neko koristi situaciju i da pritiska vladu. Dakle, u suštini se uvijek se radi to u korist jednog interesa, a na u suštini neko to mora da plati, da plaćamo mi svi. Tako da mislim da ja bih volio da se ništa ne rješava do izbora, zato što to nisu reforme, to su samo ustupci jednima na uštrb svih ostalih.
Iznuđene ili ne, reforme su na vrhu liste zadataka za novu vladu. Nikolić smatra da će ona morati da smanji državnu potrošnju i javni dug zadrži u zakonskim granicama, da poveća PDV i da uđe u dugoročnu reformu penzijskog sistema.
Slušate novosti dana. Sednica odbora za Kosovo i Metohiju ponovo je danas prekinuta jer predstavnici vlade i pregovaračkog tima nisu došli da obrazlože dogovor o regionalnom predstavljanju.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović i danas su kao i 8. marta kada je sednica počela nedolazak obrazložili time što vlada još nije razmatrala izveštaj o postignutom dogovoru. Sednica će biti nastavljena 21. marta.
Eulex je započeo kampanju putem lokalnih medija na severu Kosova i Metohije kako bi građane informisao da su ponovo uspostavljene carinske kontrole na Jarinju i Brnjaku. Brnjak je otvoren za komercijalni saobraćaj, automobile i autobuse, dok je Jarinje za sada otvoreno samo za autobuse i privatne automobile. Javlja Tanja Vujsić.
U informativnom spotu koji se od sinoć emituje na pojedinim lokalnim radiostanicama na severu Kosova i Metohije, navodi se da kontrolu na Brnjaku i Jarinju vrše policajci i carinici iz Euleksa u prisustvu njihovih lokalnih kolega. U kampanji informisanja Euleks precizira da je dozvoljen bescarinski uvoz za lične potrebe, kao što je na primjer 200 cigareta, 1 litar alkoholnog pića, 2 flaše nepenušavog vina i ostala roba u vrednosti do 175 evra. Također se podsjeća da se carinjenje komercijalne robe vrši na terminalu u južnom delu Kosovske Mitrovice, a da će se uvoz akcizne robe kao što su alkohol, cigarete i gorivo u buduće vršiti preko prelaza Merdare. Port parolka Euleksa Irena Gudeljević kaže.
Uspostavljanje ovih kontrola na prelazima jeste u cilju ponovnog uspostavljanja normalnih trgovinskih odnosa između Kosova i Srbije i bit će nastavljeno sa sprovođenjem policijskih i carinskih kontrola i na prelazu 1 i 31. I cilj ovih mera jeste da se procedure pojednostave i pojasne svima onima koji koriste prelaze.
Nakon što su nedavno uklonjene barikade koje su se nalazile na teritoriji centralne Srbije ispred dva prelaza na severu Kosova, jedan deo građana koristi zvanične prelaze za dolazak i odlazak na sever pokrajine, ali većina i dalje koristi za obilazne, to jest alternativne puteve. Alternativne puteve koji zaobilaze Jarinje i Brnja kontrolišu vojnici KFOR-a koji obavljaju rutinsku kontrolu vozila koja prelaze ovim putnim pravcima.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biće održani 6. maja. Političke stranke tvrde da su spremne za izbornu trku. Treće poskupljenje goriva za nedelju dana, litar benzina i evrodizela 150 dinara. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad raspisao parlamentarne izbore za 7. maj. Večera su u centru Sava premijera filma Ustanička ulica. Vreme sutra oblačno i vetrovito, najviša temperatura 13, u Beogradu 11 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad raspisao je parlamentarne izbore za 7. maj. To će biti prvi višestranački izbori, pošto nedavno na referendumu usvojen novi ustav na osnovu koga je uveden višestranački sistem i ograničen mandat predsjednika na 7 godina. Prema prvim reagovanjima, opozicija će bojkotovati parlamentarne izbore.
Italija je izvanično u recesiji, što potvrđuje i pad bruto nacionalnog proizvoda. To zabrinjava, jer samo povećanjem proizvodnje Italija može da servisira ogromni javni dug od preko 1900 milijardi evra. Međutim, ono što najviše zabrinjava Italijane je neprestani rast cena. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Prosečna italijanska porodica ima sve manje novca, pa je prinuđena da štedi kada su u pitanju osnovne životne namirnice. To potvrđuju najnoviji podaci italijanskog statističkog instituta Istat, koji je ispitujući 28.000 porodica utvrdio da je kupovna moć istih kao pre 30 godina. Posebno zabrinjava što se trend poskupljenja nastavlja, pre svega kada je reč o naftnim derivatima. Litar zelenog benzina je euro i 90 centi, a dizela euro i 80 centi. Sem to sve je linearno zvanično poskupelo za 3%, jer je vlada povećala porez na dodatnu vrednost, što je predviđeno ranije donetim merama štednje. Paralelno sa poskupljenjem i padom kupovne moći raste nezaposlenost 10% na nacionalnom nivou ili čak 31% kada je reč o Italijanima do 29 godina. Zbog alarmantne situacije i konstantnog pritiska sindikata, vlada premijera Montija obavezala se da do 23. marta predloži program za privredni rast i zapošljavanje mladih. A kako pospešiti privredni rast ne samo u Italiji, već i u ostalim zemljama eurozone, bit će jedna od glavnih tema tokom razgovora italijanskog premijera Maria Montija i nemačke kancelarke Angele Merkel, koja popodne dolazi u poludnevnu posetu Rimu, tokom koje će se sastati i sa predsjednikom Italije Giorgio Napolitanom.
Vraćamo se temama iz naše zemlje. Skupština grada Smedereva odlučila je da zemljište za izgradnju rafinerije da u zakup američkoj kompaniji Comic Oil, javlja Dobrica Popović.
Zemljište od 113 hektara se daje na 99 godina i za taj zakup kompanija će gradu platiti 652 miliona dinara. Novac će biti uplaćen najkasnije za 60 dana i pre uvođenja zakupca u posjed, što je u starom ugovoru bilo sasvim drugačije. U tački 10 regulisano je da zakupac ne može zemljište ili deo zemljišta da da u podzakup. Također zakupac se obavezuje da sve gradske kotlarnice prevede sa mazuta na gaz, kao i da sva vozila gradskih prevoznika i vozila komunalnih preduzeća dobiju najsavremeniju opremu za tečni naftni gaz. A posebno će se voditi briga, a i obaveza investitora da sva postrojenja budu po najvišim ekološkim standardima. Investicija je vredna 250 miliona dolara i predviđa zapošljavanje velikog broja radnika. Gradonačelnik Smedreva Predrag Umičević kaže da sada predstoji potpisivanje ugovora i početak gradnje. Ne sme se gubiti više vreme i treba iskoristiti početak građevinske sezone. Dok Milan Lukić, lider koalicije za bolje Smederevo, misli da će promjenom vlasti ovaj ugovor biti poništen jer je donesen sa mnogo nepravilnosti i protivzakonitosti.
Kredit vlade Japana za izgradnju postrojenja za odstranjivanje sumpora u termoelektrani Nikola Tesla od oko 250 miliona evra značajno će doprineti povećanju zaštite životne sredine u Srbiji. Rečeno je prilikom posete državno-privredne delegacije Japana termoelektrani. Tom prilikom je najavljena i mogućnost da Japanci grade novi blok elektrane u Obrenovcu. Nataša Ćimović.
Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje u termoelektrani Nikola Tesla, zahvaljujući japanskom kreditu, građani Obrenovca za 3 godine moći će da računaju na čisti vazduh. Sekretar ambasade Japana u Beogradu, Manabu Đoši, kaže da se ukazala dobra prilika za transfer japanskih tehnologija u Srbiju.
Mislim da je saradnja Japana i Srbije dobra, pre svega zbog prijateljskih odnosa, a Srbija ima potencijala za naše investicije.
Japanske kompanije Kawasaki, Mitsubishi, Hitachi i druge zainteresovane su za saradnju i projekat odsumporavanja u Tentu, prema mišljenju direktora Petra Kneževića, može biti tek najava budućih poslova.
Mi se nadamo da će oni naći tu prostora za dodatne investicije, a što da ne ukoliko budu zainteresovani i za učešće ili finansiranje novih blokova.
Japanski kredit ne uslovljava da postrojenja grade japanske firme, tako da će, kaže direktor sektora EPS-a za zaštitu životne sredine Mihajlo Gavrić, biti posla za sve one koji zadovolje kvalitetom i ponudom na tenderu krajem godine.
Dakle, sve to bi trebalo da donese i nova radna mesta i čak ne samo u smislu gradnje, nego i u smislu podrške naše industrije. Ako ovo uspemo, zaista će biti dobro.
Urednica Balkan magazina Jelica Putniković slikovito kaže da će japanske tehnologije oterati sav onaj crni pepeo iz dvorišta kuća Obrenovčana.
Naravno, to ništa u Srbiji ne ide brzo i bit će dobro ako Japanci budu insistirali da se sve to sprovede do kraja, jer nažalost mi često obećamo neke takve ekološke projekte pa se stane na pola puta.
Kredit japanske vlade od 250 miliona evra pod povoljnim uslovima, kažu, je najveća investicija u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji do sada.
Stipendije Dositeja primilo je 983 najboljih studenata državnih fakulteta iz Fonda za mlade talente. Ministarstvo omladine i sporta će ovim mladim ljudima sljedećih 10 mjeseci uplaćivati po 25.000 dinara, zabeležila Nataša Ćuković.
Poslednji na listi dobitnika stipendije ima prosečnu ocenu 9,49, što govori o kvalitetu ovih mladih ljudi. Evo šta oni kažu koliko im novčani podsticaj znače za dalje obrazovanje.
Stvarno dosta pomažu, novčano pre svega, a drugo i u tom smislu što nam omogućava razno usavršavanje. Planiram da završim master studije, pa nakon toga dopišem doktorat. E sad, gde tačno, to još uvek ne znam, ali najverovatnije od u zemlji.
Ovo je također za mene druga godina kako prijam Dositeju i stvarno mi je puno pomogao kako u toku mog stručnog usavršavanja, a i također imala sam priliku puno da putujem i upoznam i druge zemlje i svako ko će mi značiti i u toku školovanja, a i u toku individualnog života.
Pa naravno da može puno da mi pomogne zato što mogu da investiram ili u neki kurs, na primjer kod nekog poznatog flautiste ili eventualno neko usavršavanje u inostranstvu dalje. Ja mislim da će ovdje master sigurno, a vjerovatno dalje u inostranstvu, ali ja svakako moram da se vratim u Srbiju da radim zbog Dositeje.
Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević rekao je da svi treba da nastave da uče, ali da ne zaborave Srbiju, jer je ovdje katastrofalna demografska situacija.
Treba da se ženite i udajete, da rađate decu, da decu školujete u svojoj zemlji i da radite u svojoj zemlji i da plaćate porez u svojoj zemlji.
Stipendija je nagrađenima uručila ministar za omladinu i sport Verica Kalanović. Ona je najavila da će u ime države održavati kontakte sa studentima, ali i sa kompanijama gde bi oni eventualno mogli da počnu da rade.
Reči rektora Branka Kovačevića, koje smo upravo čuli, dobijaju poseban značaj kada se čuje naredni prilog. Republički zavod za statistiku prvi put je objavio publikaciju o prirodnom kretanju stanovništva u Srbiji za poslednjih 5 decenija. Demografski podaci upozoravaju na neprestano smanjenje broja žitelja. U 2010. godini od 165 opština samo u 8 je zabeležen pozitivan prirodni priraštaj sa tendencijom starenja nacije. Marina Stojedinović.
Najviše nas je bilo 1997. godine, 10 miliona i 47 hiljada. Na posljednjem popisu upisano je nešto više od 7 miliona stanovnika. U 1140 naselja u 2010. godini nije rođeno ni jedno dete, navodi podatak Gordana Bjelobrk iz Zavoda za statistiku, napominjući da je u istoj godini za 133 hiljade smanjen broj žena koje mogu da rađaju.
Opštine sa najvećim porastom broja živorođenih su Palilula, Novi Sad, Grocka, Novi Beograd i Rakovica, a opštine sa najvećim padom broja živorođenih su Crna Trava, Trgovište, Gadžin Han, Babušnica i Medveđa.
Prema rečima Gordane Bjelobrk, stroži saobraćajni propisi, bolja zaštita na radu, prevencija samoubistava i odgovarajuća zdravstvena nega uslov su za bolji kvalitet života i podsticanje rađanja. Statistika se, međutim, nije bavila i niskim zaradama kao presudnim faktorom za smanjenje stope nataliteta u Srbiji.
Večeras u Beogradskom centru Sava premijerno će biti prikazan domaći igrani film Ustanička ulica u režiji Miroslava Terzića. U susret tome Vladimir Đudović.
Srpski igrani film o suočavanju sa zločinima koji su činjeni tokom 90. godina, o iskupljenju, Ustanička ulica, odličan je politički triler rađen u maniru velikih francuskih majstora režije. Scenarijo nastajao punih 5 godina potpisuju Đorđe Milosavljević i Nikola Perković uz pomoć novinara Filipa Švarma. U film je pretočio reditelj debitant Miroslav Terzić. To je i prvi film koji je producirao glumac, tumač jedne od glavnih uloga, Gordan Kičić.
Ja sam klinac bio kada se to sve dešavalo i čini mi se da nisam imao pravu sliku o događajima koji su se desili. Tokom tog istraživanja koje je trajalo, znači prvo sa Filipom Švarmom i Đorđem Milosavljevićem, smo dobijali, kako bih rekao, razne priče, razne ispovesti, gledali smo razna suđenja, čitali predmete, čitali članke o novinama, razgovarali sa tužiocima i shvatili smo da iza svih tih strašnih događaja, velikih politika, ideja i ne znam, svega što se dešavalo su stvari ljudi koji su bili na udaru, zapravo te neke ljudske sudbine koje su neprepričive.
Dve paralelne glavne uloge u filmu tumače Gordan Kičić, odličan u filmu, kao mladi tužilac za ratne zločine Dušan i fascinantni Ulik Svekmiju, glumi lik Mičuna, begunca od pravde, učesnika u ratnim zločinima. Velike uloge imaju i Rade Šerbidžija, Petar Božović, Predrag Ejdus i dve dame srpskog glumišta Jelena Đokić i Milica Mihajlović. Nakon večerašnje premijere, film Ustanička ulica ide u redovnu distribuciju u preostalim srpskim bioskopima.
U sportskom bloku o tenisu i fudbalu, Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali su se u osminu finala turnira u Indian Wellsu. Noćas na teren izlazi Janko Tipsarević. Protivnik mu je Argentinac David Nalbandian.
U revanšu osmine finala Lige šampiona večeras igraju Inter i Olimpik. Tu utakmicu možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 40 minuta. U drugoj utakmici osmine finala sastaju se Bayern i Basel.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i predsjednik Fudbalskog saveza Tomislav Karadžić potpisali su protokol o saradnji koji bi trebalo da unapredi bezbednost na našim stadionima, zabeležio Dejan Nikolić.
Poslednja dešavanja na stadionima Rada i Partizana bila su kap u prepunoj čaši problema sa kojima se fudbal suočava, a sve se ovo događa uoči dolaska delegacije UEFA koju predvodi predsednik Michel Platini. Ministar Dačić veruje da će sporazum vrlo brzo dati rezultate.
Cilj nam je znači da se potpuno eliminiše nasilje na sportskim priredbama, da potpuno izvršimo jednu komparativnu analizu kako bi to optimalno izgledalo, šta je čija nadležnost, i to nam je znači jedan strateški cilj upravo ovog potpisivanja ovog sporazuma.
Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić otvoreno je zatražio pomoć države u rješavanju nagomilenih problema.
Šta reći osim da su fudbalski stadioni i fudbalski tereni napadnuti, da je fudbal napadnut, ne mogu uprave klubova i rukovodstva klubova više biti po strani.
Očigledno je da popusta prema huliganima više neće i ne sme biti. To je poruka koju u Beograd donosi Michel Platini, a jasno je šta će se dogoditi ako i ovaj sporazum ostane samo mrtvo slovo na papiru.
Opširnije o ovoj temi i o drugim sportskim događajima u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Nerima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima 16. marta u Sava centru. Prijatelji koncerta, Kuća keramike, Libar Home, Mladenovac. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 11 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu je 12, u Kragujevcu 10 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno, u centralnim i južnim krajevima kratkotrajna kiša, na višim planinama slab sneg. Duvaće slab i umeren veter, u istočnim krajevima povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.